Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea.
Beinat Sarasola 1984an sortu zen Donostian. Jo du eguzkiak erostik. Eta denbora ere joan da. Denborak joaten denean, oroimena uzten digu, konsolagarri. Horrela sortzen dira denbora zatiz osatuta daudelako itxura ematen duten zera hoiek. Oroitzapenak. Oroitzapenak gure zaindari dira, gure guarda. Lagun izateko balio dezakete, konpainia egiteko, edo baita ataka estu batetik ateratzeko ere. Gidari bezala jardun dezakete, edo engainatu egin gaitzakete. Oroitzapenak ez dira soka bat, soka zatiak dira, hautsitako ari zatiak. Hona hemen, leku eta denbora koordenada zehatzez, Beinat Sarasolaren ari zati batzuk. Bera zaintzen duten soka txatal hautsiak. Gaur, zelosamente gordean, Beinat Sarasola dugu guarda.
Txofre plaza, Donostia, 1985. Jakin badakigu, ongi, zeinen apetatxua den memoria, edo hobeki esatearren, zeinen azal gogorrekoa gure borondatea. Hainbestez ez baitu erreparorik balizko oroitzapenak asmatu, faltsutu edo handizkatzeko. Adibideak mordo bat. Jakina, 1985-eko urtarrileko Donostiako elurte sonatuaren oroitzapen zuzenik nekez izan dezaket. Zazpi hilabeteko ninia baino ez bain nintzen orduan. Baina denboraren poderioz nire oroimenak irudiak eraiki dituela ematen du. Duela minutu eskas bizi izan banu bezala ikusten baitut Txofre plaza elurtu hura nire gelako leiotik. Plaza gorria zuri-zuri, teilatu grisak bezalatxu, eta zerua alako kolore ilun trinko batekin. Zuhaitz nabarrak ere zuri, tarteka beren zamaren kariaz adarretatik erortzen ziren elur mordoekin. Aita etxean, zenbait egunez lanera joan ezinik, eta neroni ezaki zenbat arropatan bilduta, artilezko txano beroa eta guzti. Duela denbora gutxi txikitako argazki bilduma bat ikusten ari nintzela ohartu nintzen nondik zetozen oroitzapen hoiek guztiak. Gomuta bakoitza argazki bati zegokion eta han azaltzen nintzen argazki batean arropa hoiekin guztiekin. Beste batean leiotikako ikusmira elurtua. Ez dago memoria baino gauza gezurtiagorik eta kaso horrek salbatzen gaitu. Salbaitzen gaitun gutxi hori. Baitut imaginatu ere egin nahi, zer ginatekeen gure memoria guztiz egiati eta zehatza balitz. Borgesen ipuin hartako funes ura bezalaxe, gureak egingo zukeen, oraindik gehiago.
Thank you.
Balnearioa, Pantikosa, 1989. Lehenen goroitzapenak, ustez benetazkoak, ustez engainu gabekoak, Pantikosakoak ditut. Ara joaten ginen urtero udako oporretan. Ara joan izan nintzen, harik eta nerabe bihurtu, eta gidoiak eskatzen zuen gixara, aizia aldia familiarekin ez nastearen mandatuari tinko heldu nion arte. Pantikosako herrian bertan hartzen genuen ostatu, hango hotel txiki bat eta begikor batean. Baina benetan gogoan dudana mendian kilometro zenbait gora dagoen balneariorako bizitak dira. 20. Mende hasieran, Europako aristokrazia eta goi burgesiaren atxeden leku. Mende bukalarako, eraikuntza zar eta ramegantek bakarri gordetzen zuten behialako xarma hura. Kanfrankeko tren geltoki ederraren enkantu mota bera zen nolabait. Gran hotela, esaterako, estilo paristarreko eraikina, etxaurre bex eta telatu grisdunarekin. Aintzira txiki bat zuen aldamenean eta han ibiltzen ginen alde batetik bestera pedalezko ontzi txikietan, ahatez inguraturik. Balneariako errepide hartan gora igaro izanak ziren Espainiako itzuliko txirrindulariak eta baita inoiz Frantziako itzulikoak ere. Loren Fignon, Marino Lejarreta, Maurizio Fondriest, handik abiatzen ziren, alaber, inguruko mendietarako bideak. Eta urte batzuen buruan horietako batean galduko ginen, Garmo Negrorako malkarretan laino sarriak nahasirik. Beherakoan, balneariora iristen ari ginela, hoteleko espedizio ezagun batekin egin genuen topo. Gure bila zihoazenak, ilundu aurretik aurkitu eta behera egiten laguntzeko asmoz. Balneario bat 3000 metroko mendi gotorrenpean, nori bururatuko zitzaion halako ideia absurdu bezain zoragarria? Have you forgotten how to love yourself? Have you forgotten how to love yourself? You do for me, sit back in the chair like a princess from a faraway place. Nobody's nice when you're older, your heart turns to ice. Shut out what they say, they're too dumb to mean it anyway. When we were kids, we hated things our sisters did. Backyard summer pools and Christmases were beautiful. And the sentiment of colored mirrored ornaments. Look out on frozen farmhouse landscapes. Have you forgotten how to love yourself?
forgotten how to love yourself. Forgotten how to love yourself? Have you forgotten how to love yourself? Have you forgotten how to love yourself? Have you forgotten how to love
Trinitate Plaza, Donostia, 1981. Esango nuke, kapikua hitzaren esanahia, 1981 urtean ezagutu nuela. Hitzaren jatorria, ordea, urte batzuen buruan, Bartzelonan bizi nintzela, katalanezko kap burua eta kua buztana horietaz jabetu nintzenean. Edo nola ere, urte hura dut gogoan eskolaz kanpoko kirol jardueretan hasi aurrekoa izan zelako. Miraz ikusten nituen esaterako, Kontxako hondartzan 15ean behin marearen gora bere imen eginez, larun bat goizez futbolean jokatzen zuten ni baino urte batzuk zaharragoi. Urte hartan, ordea, libre nituen oraindik larun bat goizak, eta etxean ohitura genuenez, Aldezarreko aitona monen etxera egiten genuen bazkaritarako. Bazkal ostean, geldirik egon ezin eta etxeko gela batean paratua zegoen plastikozko saskibaloi saski txiki batera joaten nintzen jolastera, eta kaso baita jokatzera ere. Baziren urte batzuk nire izebetako batek saskia erosi zidana. Ilean behin edo erosi behar izaten zuen berri bat, ordea, nire kemen gehigizkoa medio birrintzeak egiten hasi eta sarritan hausten nuelako. Gainera, koskortu gara, ene jauzi eta gainerakoak geroz eta indartsuagoak ziren. Eta aitona geroz eta gehiago ernegatzen nuen, beko auzoak asaldatuko ote nituen arduraz. Horregatik, urte hartan erabaki zuen izebak, bazkal ostean nirekin etxetik metro eskasetara zegoen Trinitate plazara joatea. Plaza eraberritu berria zela aprobetxatuz. Bi saskibaloi saski zituen plazak, eta baloi berde, gris eta laranja koloreko bat nik. Eta han saiatu nintzen estreinakoz, telebistan ikusten nituen Pablo Laso eta Joe Orlaukasen jokaldi miresgarriak imitatzen. Saskiraino ozta-ozta ailegatzeko indarra baino ez banuen ere. Ene imaginazioak egiten zuen gainontzekoa. Kontxako hondartza, Donostia, 1984. Kontxako hondartza, guretzat, eguzki hartzeko bainoago, futbolean egiteko tokia zen. Goizean goizez hondartzara iritsi, zegokigun ate gorria hartu, eta agindutako lekuan egokitzen genuen, beste taldearenaren pare-parean, metro batzuk arantzago. Kontua da, azkeneko urtean, ligako finalera ailegatu ginela. Finalerdietan, kostata, Gorka Larrearen ekintza eskolako taldeari gailentzea lortu eta halaxe iritsi ginen finalera, Axular Lizeoaren kontra. Ez dago esan beharrik, kirioak dantzan genituela bildu ginela zelaian. Inguruetan hoi baino jende gehiago, nola ez. Eta esaten zutenez, Antiguokoko taldeko ikuskatzaileak zebiltzan alaber. Gainontzekoen gainetik nabarmentzen ziren jokalarien izenak beren libreta sekretuetan idazteko prest. Aoberoren batek, errealarekoren bat ere hortik zebilera esan zuen. Ez ginen finasi. Minutu gutxiren buruan egina ziguten leren gogola, Axularrekoek. Partida amaitzeko minutu gutxi falta zirela berdin jarraitzen zuen markagailuak, 0-1 horrekin. Eta aski zapusturik geunden ordurako gehienok. Urteatan lehendabizikoz aurkariari aurre egiteko kapaz ez ginela ikusten genuela. Orduan egin zuen gure taldeko jokalari onenetako batek, Oierrek, berdinketaren gola. Eta hala, partida luzapenera eramatera lortu genuen. Luzapena hasi eta berehala adierazi zuen epaileak gure kontrako penaltia. Penalti injustua, esan gabe doa. Gutariko hainbatek ez zuten penalti jaurtik eta ikusteko adorerik biltzerik izan. Axularrekoak ere aski urduri zebiltzan antza. Ze atetik hainbat metro eskuinaldera bota baitzuen jaurtitzaileak baloia. Oinarekin baloian ez ezik ondarretan ere gogor emanda. Haien utxegiteak eragindako euforiaz enpo edo, gora egin genuen indarrez eta lase sartu zuen Oierrek bigarrena. Zurriola ikastolako izan ginen urte hartako ondartzarako txapeldunak. Akaso Aoberoak arrazu izango zuen, denbora gutxiren buruan Oier errealak fitxatu baitzuen. Gaur egun, Boiz de Arzi espetxean dago Oier, urte luzetako gurutze bidea igar ondoren, atxilotu eta erakunde politiko soil bateko kide izateagatik, 10 urteko espetxe zigorra betetzen. Mateo Benigno de Moraza Kalea, Gasteiz, 1989. Infantiletan kirol bat hautatu behar eta saskibaloia aukeratzea deliberatu nuen azkenean. Eskatuak taldearekin parte hartutako lehenengo txapelketako bat Gasteizen jokatzea egokitu zitzaigun. Korazonistas taldeak, koraz gisa ezagutzen genuenak, antolatzen zuenean. Ezen nolanahiko txapelketa izaten. Koraz beraren maila honaz aparte, estatuko harrobi honenetako batzuetako taldek parte hartu ohi zuten. Urte hartan, esaterako Forum Valladolid eta Estudiantesen kontra jokatu genuen. Lehenengoen aurka finalerdietan eta emozioz ordituriko luzapen baten ondoren finalera iristea erdietsi genuen. Forumeko talde hartan, nire belaunaldiko estatuko jokalari honenetako batek jokatzen zuen. Fernando San Emeterio izeneko batek, eta partida hartan niri egokitu zitzaidan ura defendatzea, edo hobeki esan da, haren itzalari jarraitzea, ez bain nintzen hori baino askoz gehiago egiteko kapaz izan. Finalaren inguruan nahiago nuke elipsi bat egin, ze, bueno, dagoeneko asmatuko zenuten zer gertatu zen. Gogoan garri izan zen ordea, txapelketa amaitu ondoren egin genuen gau irtenaldia. Gasteizeko alde zarra ezagutu nueneko izan zen. Taldekide batzuri droga saltzaile batek iruzur egin ziela kosto kaskar batengatik dirutza ordainaraziz, beste bat botaka antxia zedandako orgasmoaren gatik. Mateo Benigno de Morazako taberna zuloren batean sartzea utzi ziguten. Dekan berri zen Promises doinuak lagun. Beranduago ikasiko nuen Dekan berriz gustatzen zaizula aldarrikatzea, ez dela oso komenigarrea zeinbait zirkulutan. Baina tira, esan dezagun Mateo de Benigno Morazan kantu ura lagun, zoriontasuna izan daiteken antzeko zerbaitera ailegatu nintzela 1989ko udaberri hartan. eremulauak.com, sarea, 2004. Lagun bat nuen kazetaritza ikasten Leioan, eta jakinarazi zidan klasekide batzuk webgune bat martxan jartzekotan zirela. Webgune kultural bat edo, musika, literatura, ikusentzunezkoak eta barrekoak joratuko zituena. Diseinu erakargarria zuen, ondo laranja bat eta burbuila moduko batzuekin. Foroan inork diseinua webgunea bezalaxe, moderneti, cool eta burgesa zela idatzi zuen, eta guri zerbait hautsi zitzaigukean bihotzean, kra. Atari hartan hasi nintzen bada kolaboratzen, literaturako sailean batez ere. Albisteak, erreportaiak, iruzkinak. Urte batzuen buruan tipo helduago serio, arro eta goeikarri bihurtzean lotxarazten dizuten gaztetako testu mota hoiek alegia. Bazen ordea, aipatu sailetatik aparte, beste bat, lekuak izenekoa, sormenezkoa zena gehiago, leku bat oinarri hartuta literatur testuak osatzearena. Oporretan Berlinera joan eta bueltakoan Bilbotik Donostiarako pesan egin nuen topo Gorka Berezi hartuarekin. Eremulauakeko sustatzaileen nagusienetako batekin. Har kaderotu ninduen lekuak erako testu bat idaztera. Alas idatzi nuen, ene xalotasun guztiarekin, denok dugu Berlin bat gure baitan testutxoa. Beranduago nire lehengo liburuan apur bat moldatuta argitaratuko zena, Berlin izenarekin. Bai, denborarekin tipo helduago, serio, arro eta goikarri bihurtzean, zarelarik lotxarazten zaituen testu mota horietako bat da. Ez ezaguna den hiri baten lilurak itoegia. Zorioneko ezustekoa gertatzen dira noizbeinka, baina. Eta behin, Fermin Muguruzaren mezu bat iritsi zitzaidan, esanez, bere abesti baterako testu hartako lerro bat erabili zuela. Ez dago gaizki, aldizka, tipo, helduago, serio, arro, eta goeikarri horri apaltasun lezio bat ematea.
Munduaren amaieran, kabareta zen iria, deja pipat darridura, beste behin bizean nintzen ba, Titanic Cave tabin bendez, Kolombo kinka zoraren, nuiz denbora hasten bada, espazioa non bukatzen da, gero hasta hitatzia, movemento kino zinean, joiak zon ikuste zina, nire ondoan ez erita, gertatu zen behin batean, ta berriz gertatuko da, batake bak dezerrian, Berlin dugu gure baitan, Lutxamata maiaz baten, utopia ez da eten.
Diagonala, Bartzelona, 2006. Bi urterako ninduan Bartzelonara nire ikasketak amaitzera. Iraila hasiera, egunak hasiak ziren laburtzen, eta Bibasako autobus kalamastra batean abiatu nintzen Donostiako autobus geltoki berdinki kalamastran. Alfa Jarineko ezlekuan geldialdia, urrengo urteetan erritual bilakatu zena, taberna lizundua, txofer izerditsuak alkandorako goialdeko botoiak solte, paparra agerian, tabernariak zotza agin artean, gehizka esan daiteke alfajarinetik igarotzen dena ez dela gehiago aurretik zena izango. Bidean aurrera egin eta utoilera luzeak, Bilafranka aldean, asteburua igarotzera kostaldera, Sitges, Calafell, Vilanova y la Geltrú, joan ziren Bartzelonatarren itzuleraren ondorioz. Bidesareak bata bestearen atzetik. Portalde Bartzelonara iristeko zangoak, bizkarra, besoa, gorputza seko uzkurtuta, eserleku desorosoan soina ezin ongi bermatu. Filmeren bat autobusean, Los Lunes al Sol agian, musika kanalean berriz Joaquin Sabinaren deskarteen diska. Aldats baten ostean agertuko da Diagonala, Bartzelonako gauargiak palmondoek zatitzen duten avenida amaitezin batean. Ezker eskuin unibertsitate eraikinak, aurrera goxeago Korte Inglesa. Aurrera egin beharrean ordea eskuinera egingo du autobusak, Sants aldera. Behin eta berriro errepikatuko zen estena izango zen hura, baina lehenengoa dut batez ere gogoan. Diagonalean zehar footingia egiten ikusten nituenei begira nire buruari galdetzen niola. Nola galdu hiri honetan?
Got so concerned. Don't play with fire and you'll never get burned. Don't touch the flame and you'll never find out. My mama said that's what love's all about. But it's too late, I've made up my mind. Love always shows when there's eyes that can blind. Too late, something I've learned. Love lights the flame when there's hearts that can burn. My mama said, if you can find a friend, don't get too close, 'cause you know it may end. Don't get too deep, 'cause you know you'll regret. Heartache and pain in love, that's what you get. But it's too late, I've made up my mind. Love always shows when there's eyes.
San Antoni, Barcelona, 2008. Zer arraio egiten duzu igande goizez ohean egon beharrean bigarren eskuko liburuen merkatuan? Xavier Mendigurenen liburu deskatalogatuak eskuartean, erantzun al nuen. Bai, Xavier Mendigurenenak, baina baita Jon Arretxe, Karmele Jaio, edo nola ez, Bernardo Atxagarenak. Horiexiek guztiak ikusi izan baititut San Antoniko igandetako merkatuan hautsez beteriko egurrezko kaxetan. Gauza asko ikas daitezke bigarren eskuko liburu merkatu batean. Esaterako, ze autorentzat ez diren garai honenak. San Antonikoaren arabera, Camilo José Cela eta Gonzalo Torrente Ballester, oroz gain. Bietakoren baten libururen bat eskuratu nahi izanez gero, aprobetxatu Bartzelonarako bidaiaren bat ara joateko. Pare bat euroan aurkituko baituzu ia ziur. Garai batean egindako tirada puztuak, liburu instituzionalak, faksikuluetan banatutarako kolekzioak, tapa gogorreko bildumak, era guztietako ediziotan topatuko dituzu Zela eta Torrente Ballesterren novelak. Izurri baten modukoa da. La Cruz de San Andrés, La Rosa de los Vientos, Madera de Boj, Daphne y Ensueños, La Pascua Triste, Tobogán de Hambrientos. Ez dizkiezu aurkituko La Carretera edo Un Viaje de Invierno izeneko liburuak. Bestela, arantzago bigarren eskuko bideojokoak, aldizkariak. 1982an Norma Duval portada zuen interbioaren bila norbait. National Geographiceko zenbaki galdu baten bila beste bat. Eta umeak kromotrukean kalearen bestaldean. Magic Carten piloa aldean. Txikienak beren guraso koitaduekin alboan. Umeari iruzur eginez diezaioten zurt. Urte hartan erosi nuen, 3 euroren trukean, Graziako auzoan kokatutako Juan Marseren novela ederrura. Un día volveré.
The night was always ending. She breathed lightly right next to me. I dreamed of her inside of me. A melody I hope to sing. So enslaved by her sweet wonder, it cut my legs and fingered hunger. She sang my name and so I cried and felt my legs fail. In her arms I trembled electric. Oh, and she led me and she held me. Thank you.
and waking, she was older still. And holds my love against its will. In spell cast with her palms extended, cursed love is never ended. Cursed eyes are never closing. Cursed said me never despising. Oh, I am loving, always holding. While she sleeps, her song unfolding. Epic song, it tells of how. Well, she and I are living now.
Done Bikendi kalea, Bilbao, 2011. Bonnie Prince Billik Bilboko kafe antzokian jo zuen egunean utzi zituen behin betiko etak ekintza armatuak. Egun gutxi ziren Bilbora bizitzera joan nintzela, baina aspalditik nuen sarrera erosia, berehala agortuko zirelakoan. Antzokiko ataria iritsi eta ezen esperotako jende olderik. Musika eta kultur munduko jendea bazebilen, eta halakoak ikusita, beti ematen du benetan dagoen jendea baino gehiago dabilera. Kulturetek espazio gehiago betetzen dutela ematen baitu. Baina nire harridurarako ezen aretoa bete. Eta arenak zerikusi izango zuela pentsatu nuen hasieran. Naiz eta akidurarengatik edo, sorpresa ezagatik edo, inork ez zuen gaiaren inguruan ezer aipatzen. Gero gaztigatu zidaten benetako arrazoia. Atletike jokatzen zuen ordu berean. Ongi etorri Bilbora, beraz. Kontzertua ez hitzaidan bereziki gustatu. Asperra jo ninduen minutu zenbaitetan. Ezen akaso halako kontzertu baterako eguna, ez nintzen egongo agian tenore honenean, edo barratik eta hango zalapartatik gertuegi kokatuko nintzen. Eta gutxi dut ordutik gogoan. Emanaldiaren ondorengo hitz aspertuetaz oroitzen naiz gehiago. Osteguna izaki, antzokia ezarian unibertsitarioz betetzen zelarik. Noai treguaren lehenengo konpasak entzuten zirela erritiratu ginen aretotik. Gezurra zidurien ura urtetan hainbeste zain egondako eguna izatea.
Aize zarrak kanpora. Bertze kaxa-xa, hau
komeri eskaxia Gerraren trumo ikaxia Isten ez da erraxia
Bueno, Monreal kalea, Gasteiz, 2012. Alabeditik idatzi zidaten, zelosamente gordeatik. Beren saiora gonbidatu nahi nindutela testu irakurketa batzuk egitera. Alabedi irratiari buruz, Donostiako irrati librean, Txantxakun irratian, saioak egiten hasi nintzenean entzun nuen estrainakoz. Aurreko mendearen azkeneko urteetan. Hiru irratsaioetatik igaro nintzen arik eta Bartzelonara joan eta irratia utzi behar izan nuen arte. Musika saioak ziren denak, Nu Noiz eta Lurpeko Orkestra bezalako izen apur bat antusteak zituztenak. Inoiz salbuespenak egin izan genituen ordea. Eta halako batean Arkaitzkan ongon bidatu eta ordu eta erdiko elkerrizketa egin genion. Ondo gogoan dut eguna. 2003ko otsailaren 21a, egunkariaren itxieraren biharamuna. Saiorako zenbait kanta ekarri zizkigun Arkaitzek elkarrizketa bitartean tartekatzeko. Ez du zehazki gogoan ekarri zituen abesti guztiak zeintzuk izan ziren, baina seguru Tom Waits eta Morfinen kantu bana ekarri zuela. Alabeditik gonbidapena jaso nuenean, beraz, ez nuen zalantzarik egin. Afinitate irrati libreroagatik besterik ez bazen, Gasteizera joan behar nintzen. Ez nahi Arkaitzkano, ez nahi sekula izango, baina behintzat tatxuzko zer edo zer eramaten alegindu nintzen. Musika eramaterik ere banuela esan zidaten, eta orduan berrikusten ari nintzen slowcore eta sadcore eszenako hainbat abesti eraman nituen. Galaxy 500, Red House Painters, Low, Cat Power, eta abar. Irratsaioa bukatu eta afaltzera joan ginen denok. Giro ederra zen Gasteizen, Prudentzio deunaren bezpera eta eguraldia lagun gaua luzatuko zelako traza guztiak zituen. Literaturan ordea, zer kontatua edukitzea bezain garrantzitsua da zer ez kontatu jakitea. Eta hala kontakizunetik at utziko ditugu afalostekoak. Izan bedi dena literaturaren izenean. Thank you.
Beñat Sarasola, 2012ko apirilean, Gasteizen.
Celosamente, Gordea.